Areena.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Tervetuloa jälleen huumorihommien pariin. Tällä kaudella ollaan siis stand-up-tunnelmissa. Mun jokainen vieras on stand-up-koomikko, komikan tekijä. Ja tänään mua vastapäätä istuu Kaisa Pylkkänen, käsikirjoittaja ja stand-up-koomikko. Tervetuloa huumorihommiin.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Mä oon usein aikaisemmat tuotantokaudet, mä aina aloitin sillä, että pyytänyt mun vieraita kertomaan vitsin, mutta en pyydä sitä nyt, koska me tässäkin lähetyksessä analysoidaan yksi sinun vitsi, mutta kerro Kaisa, mikä sai sut viimeksi nauramaan tai hymyilemään? Mikä sai sut iloiseksi?
Iloiseksi vai varmaan sai tänään tässä pandemian keskellä, kun kaikki ovat kotona, niin ihan Facebookia lukiessa, niin näin, kuinka huomasin, aloin kiinnittää huomioon, kuinka aikuiset on alkanut leikkiä. Mä tulin siitä jotenkin kauhean hyvälle tuulelle, että ystävän lapsella oli niiden koulun Ranskan ryhmän, Ranskan matka oli peruuntunut, niin sitten alkanut leikkiä kotona Ranskaa. Ne oli muuttaneet kodin Pariisiksi ja leikkineet ranskalaista ravintolaa ja sitten menneet ranskalaisiin elokuviin illalla. Tiedätkö se, että tehdään, leikitään sillä mitä on. Et ihan sama kuin pikkulapset, että sä löydät kävyn, niin se käy mistä tahansa esineestä, kun otetaan vähän mielikuvitusta mukaan, niin musta mä tulin jotenkin siitä, että leikki on palannut arkeen, se on ihanaa.
Siis toihan on mahtava uutinen ja jotenkin, niin kuin, kyllä mä, siis samat asiat on kyllä ilahduttanut, siis se, että miten innovatiivisia ihmisistä on tullut tässä niin kuin eristyksen keskellä. Siis nämä jaksothan tulee aikanaan ulos sitten joskus kesällä, toivottavasti ollaan päästy tästä kurimuksesta ainakin suurimmaksi eroon, mutta tällä hetkellä me eletään nyt ihan täällä, voi sanoa, että pandemian syvässä ytimessä. Miten Kaisa sun elämään on vaikuttanut? Keikat on tietysti loppunut kuin seinään.
Kyllä seinään. Joo, se meni aika lailla yhdessä yössä, niin lähti elämältä pohja ja kaikki tulot.
Kyllä, miten semmoiseen tilanteeseen, siihen ei tietenkään pysty varautumaan millään tavalla, mutta miten siihen, ootko sopeutunut siihen tilanteeseen nyt kuukausi takana?
Yllättävän hyvin, siis tavallaan mä oon ollut 20 vuotta freelancer-käsikirjoittaja, niin taloudellisen epävarmuuteen on hyvin tottunut. Niin tässä ei ole mitään uutta tässä tilanteessa. Näitä on käynyt ennenkin, että sulla piti olla joku varma projekti ja se on sovittu ja kaikki näin. Ja sitten tapahtuu jotain sinusta riippumatonta, milloin se koko homma kaatuu ja peruuntuu. Ja yhtäkkiä kaikki, mihin sä oot olettanut, että millä sä elät seuraavat puoli vuotta tai jotain, niin vaan katoaa. Ja sitten ollaan tyhjän päällä. Niin näihin on tottunut. Niin sanotaan niin, että huomaan, että moni muu flippailee enemmän, koska niille se epävarmuus on täysin uutta. Mutta ehkä tällainen, mä luulen, että koomikoilla on varmaan vähän sama homma, kaikki on aina hyvin epävarmaa, niin mä keksin tällainen fiksusti, että kun oli niin epävarma ammatti toi käsikirjoittaminen, niin aloitin tämän komikan, koska tämä on niin kuin saletti backup plan. Mutta ja yllättävän vähän se on lopulta, mä asun yksin, ei mun tarvitse lapsia kotikouluttaa, että ainoa ero on se, että nyt sen lisäksi, että mä oon päivät yksin kotona, niin mä oon myös illat yksin kotona. Että sosiaalinen elämä on pelkästään netissä. Erikoista, mutta toistaiseksi vielä niin kuin melkein järjissäni.
Mm. Jos ajatellaan komedian tekemistä tai stand-up-komedian tekemistä näinä aikoina, niin tuossa jo puhuttiinkin toisen vieraan kanssa siitä, että on oikeastaan niin kuin näkyvissä semmoista kahta koulukuntaa koomikoissa, niin kuin ehkä sanoitkin tuossa viittasit, että on osittain lamautumista ja sitten osittain tämmöistä niin kuin uuden innovoimista. Ja tulkitsenko oikein, jos sanon, että sä oot täällä uuden innovoimisen puolella mukana? Ainakin sun pyörittämä Kumpulan komediaklubi elää ja hengittää varsin mainiosti netissä.
Joo, kyllä tämä niin kuin, mä ensin ehkä olin enemmän sinne lamaantumaan päin, tai ajattelin, että nyt pitää vaan siirtyä sitten niin kuin enempi fokusoimaan käsisommiin, jos ei keikkailla voi, ja mä olin ehdottomasti sitä mieltä, että missään tapauksessa ei pysty netissä kukaan keikkailemaan, koska stand-up syntyy vasta sillä hetkellä, kun yleisö reagoi siihen, niin ilman yleisöä ei ole stand-upia. On paskaa monologia, jota kutsutaan myös lavakuolemaksi. Mä olin ehdottomasti sitä mieltä ja kieltäydyin kaikista ajatuksistakaan tehdä mitään etäyhteydellä, mitään verkossa keikkoja, mutta sitten yksi kaveri otti yhteyttä niiden tuotantoyhtiöllä, oli tämmöinen ajatus, että jos tekisi komiikkaa verkossa, niin voisiko sille vaan niin kuin innovoida uuden muodon ja niin kuin tavan. Ja sitten meillä syntyi tämä idea, että jos No, tämä kumpula on nyt täysin fiktiivinen viitekehys tässä, koska me emme fyysisesti tietenkään sijaitse missään, vaan kerrankin meillä on tilanne, että tavallaan kuka tahansa voi tulla tälle klubille ja lippukapasiteetti on rajaton, niin kaikki mahtuu mukaan, myös ulkosuomalaiset ja näin edespäin. Se oli ikään kuin ratkaistiin sitten niin, että nämä keikat nähdään tallenteina. Tosin rupesin kelaamaan, että valtaosa koomikoista kuitenkin ainakin jossain vaiheessa elämäänsä on kuvannut kaikki keikkansa. Niin täytyy sieltä jotain hyvälaatuisiakin tallenteita olla, koska yleensä siis koomikoilla on tapana kuvata keikkansa, jotta näkee itse, miten se on, mitä on tehnyt ja miten, mikä toimii, mikä ei ja mitä pitäisi muuttaa. Ihan semmoiseksi omaksi kehitystyökaluksi moni niitä kuvaa, jolloin mä ajattelin, että maan täytyy olla täynnä keikkatallenteita, jota ei ole missään kenenkään nähtävillä, niin mitä jos me näistä kerätään semmoinen, että se tavallaan se stand-up-osuus tulee siitä, ja sitten se yhteisöllisyys tulee siitä, että me ollaan kuitenkin siellä fyysisesti paikalla, meidän kanssa voi keskustella, sinne voi osallistua chatin kautta, ja pyörittää se ikään kuin semmoisena kollektiivisena kokemuksena näin, että kaikki on siinä hetkessä mukana, se on tapahtuma, jota odotetaan, se ei ole mikään, että pistät Netflixin pyörimään silloin, kun huvittaa, vaan se on yhteinen jaettu kokemus, joka tapahtuu siinä hetkessä, ja se toimii yllättävän hyvin.
Joo, ja jatkoa on luvassa.
On luvassa, joo, nyt tietysti jos nämä tulee kesällä ulos, niin sitten meillä on varmaan siinä vaiheessa ainakin toukokuun klubi jo takana, mutta kyllä näitä, aina kuun ensimmäinen lauantai on ollut se säännöllinen rytmi, millä kumpula pyörii, niin se on pidetty.
Joo, se on hienoa, että syntyy uusia ajatuksia ja innovaatioita. Kieltämättä kyllä itsekin, kun näiltä keikoilta meni pohja, niin olin kyllä ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että stand-up on niin vihoviimeinen laji, jota voisi livenä tehdä. Nyt on yksi keikka takana ihan live-olosuhteessa ja siihenkin, kun tavallaan täytyy miettiä, että se ei pelkästään tarvitse olla se puhuva pää tai puhuva naama. Te hyödynnätte tallenteita. Me käytettiin muun muassa PowerPoint-esityksiä. Konsultti on tottunut vääntämään kalvoja, niin huomaan, että okei, haetaanko täältä visuaalisuutta, haetaanko täältä sitä hauskuutta tukemaan sitä juttua. Ja toimii yllättävän hyvin. Ja etukäteen, mitä pelkäsin, niin oli se, että eihän täällä kukaan nauraa. Mutta kyllä vaan, kun siellä Zoomin yli joku rupeaa nauramaan, niin jännästi se vaan tarttuu.
Ihanaa.
Että on tässäkin mahdollisuuksia, mutta tietysti se, että odotamme kaikki sitä, että pääsemme livenä lavalle jälleen.
Niin, ja kyllähän tavallaan noita PowerPointteja, jos mietit niin kuin poliittiset satiirit ja tämmöiset talkshowt, niin kyllähän niissä hyvinkin siis se, että sulla tulee se kuva siihen puhuvan pään viereen, tai että se punchline on ikään kuin joku kuva, niin kyllähän näitä on paljon, ja se elää ja voi hyvin jatkuvasti tuolla TV-puolella, ja on näitä lavoillakin nähty. Ricky Gervais on käyttänyt paljonkin visuja noissa live-showissaan.
Joo, ja kyllä niitä, niin joku muukin spessu mulla tuli, nyt en muista kuka se oli, mutta tavallaan se, että sehän on ikiaikainen keino yhdistää visuaalisuutta puheeseen. Mennään sitten näistä koronateemoista vähän, Kaisa, sinuun ja puhutaan sun matkasta huumoriin ja komediaan ja stand-upin pariin, mutta aloitetaan ensin vähän niin kuin takamatkalta, niin mä oon ainakin halunnut kysyä mun vierailta pikkusen lapsuudesta, että olitko sä hauska lapsi tai olitko sä naurattaja tai olitko sä vitsinkertoja tai hupailija?
Kyllä varmaankin joo. Kyllä mä niin kuin muistan, että me tehtiin ihan hirveästi näytelmiä lapsena siis mun siskon kanssa. Ja aina kun oli ketä tahansa kavereita käymässä, niin aina oli joku näytelmä tulilla. Niin niitä tehtiin siis monta päivässä tyyppisesti. Aika vähän niistä on säilynyt mitään. Mutta se, mitä mä muistan, niin oli se, että mä kyllä tykkäsin niin kuin olla joko se pahis, tai sitten ihan vaan kirjoittaa ne ja muut sai hoitaa näyttelemisen. Mua ei kiinnostanut se prinsessahomma niin kuin pätkääkään, vaan mä halusin olla se joko se, niin kuin, joka saa ne naurut. Tämä laulu- ja tanssiesityksiä, niin kyllä mä niin kuin ne hassuttelin läpi. Jotenkin ehkä niin kuin sain kiksejä jo silloin siitä, että sai jengin nauramaan. Mutta sitten jotenkin sen jälkeen, kun tämä lapsuuden näytelmäkerhovaihe meni ohi, niin sitten en kyllä mitenkään viihtynyt silloin. Mä en ikinä harrastanut näyttelemistä, mä en ikinä lähtenyt tähän teatterihommaan. Mun sisko lähti kyllä, mutta mä jotenkin olin enemmän sitten sinne ehkä asialinjalle taipumainen pitkään, että niin kuin enempi kiinnosti politiikka kuin tämä teatteripuoli, mutta niin, summa summarum, niin vastauksena kysymykseen, kyllä.
Kyllä, mutta oliko sulle silloin, jos tulkitset oikein, niin oliko sulle se teksti tärkeämpi tai sen niin kuin asioiden kirjoittaminen tai sen hauskuuden luominen sen niin kuin tekstin kautta kuin itse välttämättä niin kuin esiin pääseminen, niin joo. Oliko se juttu?
Joo.
Veikö se sitten sut myöhemmin käsikirjoittajaksi ihan niin kuin ammatikseen? Siis rakastat sä sanoja tai
mä aina siis tykännyt ja niin koko ikäni lukenut paljon, kirjoittanut paljon. Ja tietysti elokuvia rakastin. Mä halusin aina siis elokuvaohjaajaksi, koska mä luulin, että ohjaaja on se, joka tuottaa sen sisällön. Ja mun piti mennä elokuvakouluun asti ymmärtääkseni, että ei olekaan. Ja sitten pikkuhiljaa siitä rupesi niin kuin itse huomaamaan, että hetkinen, että missä tämä varsinainen sisällön tuotanto ja se tarinan kerronta ja se koko niin kuin, missä se koko sisältö ja missä ne maailmat luodaan, niin se ei ole suinkaan ohjaajan työtä, vaan kirjoittaja.
Mutta oletko ollut aina niin kuin maailmojen luoja? Sä rakastanut luoda maailmoja?
Vaikea kysymys, en mä tiedä. En osaa vastata.
Pahoja kysymyksiä tulee.
No mutta enää, onhan se mahtava. Siis voit mennä sinne kuvitella alusta asiat. Keikauttaa maailmoja raiteiltaan ja päättää itse säännöt, millä pelataan. Onhan se nyt siisti.
Niin kyllä mäkin siis mä muistan tavallaan, mullakin on ura. Siis mulla ei kovin kummonen käsikirjoittajaura, mutta mulla on ura koulunäytelmien käsikirjoittajana. Ja siellä tavallaan se, että okei, mulla on nyt vapaat kädet. Mä pystyn tekemään näille tyypeille, joista mä joko tykkään tai inhoan, mitä haluan. Mä pystyn asettamaan ne rooleihin. Et se oli tavallaan yhdistetty käsikirjoittajan ja ohjaajan rooli. Et hetkinen, sinä olet ilkeä, sinä saat olla kivi tai jotain muuta vastaavaa. Niin onhan se niin kuin mieletön mahdollisuus.
Niin. Sä saat luoda fiktiivisiä ihmisiä ja tehdä niiden elämästä mahdollisimman hankalaa. Se on niin kuin se.
Kyllä. Mulla on perinne, että mä käytän ainoastaan lähteenä tässä ohjelmassa Wikipediaa, ja jos nyt on väärässä, niin korjaa, mutta oliko sun ensimmäinen stand-up-keikka vuonna 2010?
Kyllä.
Joo. No niin, useimmiten nämä menee väärin, mutta täällä on tarkkasilmäinen Wikipedia-kirjoittaja, niin lähdetään liikenteeseen siitä, että sä olet siis tehnyt jo käsikirjoittajan hommia pidempään ja ammattilaisena ja muuta, niin mikä sai sut stand-upin maailmaan?
No varmaan semmoinen pitkä rakkaus oli, että mä aikoinaan siis opiskelin Englannissa ja siellä mä kävin paljon katsomassa stand-upia. Tykästyin lajiin kovasti, mä halusin jotain tehdä sen parissa, mutta ei mun silloin käynyt mielessäkään, että mä uskaltautuisin itse lavalle, koska kuten sanottu, mä en ollut se, joka oli esillä, vaan mä olin se, joka kirjoitti, mä olin se takapiru, se oli tosi kaukana se ajatus, mutta mä jotenkin toivon, että mä voisin tuottaa klubeja tai jotenkin niin kuin kirjoittaa ehkä jollekin muulle juttuja. Mä en silloin tiennyt, että Suomessa edes oli stand-upia varmaan samoihin aikoihin Ysärin puolivälin niin kuin paikkeilla. Täällä rupesi olemaan klubeja, mutta en mä tiennyt niistä vielä pitkään aikaa. Ja sitten palattua, niin siinä oli siis aika monta tekijää, mikä sitten rupesi lajissa viehättämään, joista nyt ehkä yksi on semmoinen. Varmaan ammattitauti on se, niin kun, että kun sä yksin kirjoitat ja luot niitä maailmoita ja hallitset niitä, niin sitten sä myös haluat hallita kaikkea. Ja sitten kun kuitenkin toi TV-työ ja leffat on aina yhteistyötä, ne on ryhmätyötä, ja hyvä niin. Useimmiten kaikki, mitä sä kirjoitat, niin muuttuu paljon paremmaksi ja kehittyy ja jalostuu siinä niin kun ohjeen ja näyttelijöiden käsissä ja näin. Mutta samaan aikaan se on eri kuin mitä sä olit miettinyt. Se ei ole ne samat äänenpainot, että se osa vitseistä menee ohi ja osa dödödö, niin tiedätkö se, että se ainoa laji, missä sä oikeasti hallitset kaikkia, on stand-up. Ja silloin se pitää myös itse tehdä ja suorittaa ja esittää ja viedä loppuun asti yksin. Yksin keräät voitot ja yksin tappiot ja otat kaiken kauhun vastaan, sit, kun homma ei toimi. Mutta varmaan tämä siis hallinta, vanhana kontrollifriikkinä, niin se viehätti. Toisena semmoinen niin kuin, välitön palaute, mikä on ihan siis uniikki. Normaalisti kun sä kirjoitat, moni saattaa odottaa vuosia, että kukaan lukee niiden käsiksen tai kommentoista. Tai itse olin ehkä sillain tavallaan onnekkaassa asemassa, että kun on kirjoittanut paljon TV-sarjoja, niin silloin kun sä lähet, niin ne on menossa tuotantoon, niin se tavallaan, että se kommenttikierros tulee kyllä sitten niin kuin jossain kohtaa, mutta se aina, kun sä oot ensin saanut sen valmiiksi sen sun käsiksen ja sä lähetät sen eteenpäin ja sä oot kauhean innoissaan, niin sit kun ei kahteen päivään kuulu mitään eikä kolmeenkaan, niin sit alkaa tulla se, että ei helvetti, tää oli ihan kauheata paskaa ja nyt ne, se paranoia lähtee käyntiin ja sit sä alat kuvitella, että no niin siellä pidetään jo kriisipalaveria ja miten tää pylkkäinen saadaan raivattua tästä helvettiin tästä tuotannosta, että kun ei tästä tule yhtään mitään ja kuka sille kehtaa nyt soittaa ja sanoa, että se on saanut fudut, no ei kukaan, antaa hänen kärvistellä siellä vielä ja sit niin kun mä oon kuullut siis kollegoita, jotka on ottaneet vastaan muita töitä, koska ne on olettaneet, että ne on saaneet fudut, koska ei kuulu mitään. Siinä yksin möyriminen on aika sietämätöntä. Niin se, että sä menet lavalle, kerrot sun jutun, ja sitten sille joko naurataan tai ei naurata, niin se on aivan fantastinen etuoikeus saada aivan välittömästi se palaute. Ja niin kun ymmärtää heti, että toimiiko tämä vai ei. Niin aivan siis priceless.
Mutta siis se sun tie ei vienyt siis suinkaan ihan suoraan sieltä Englannista lavalle, eli se vaati niinku aikaa tai haluaisitko kerätä rohkeutta?
10 vuotta, niin. Tai 15 vuotta mä varmaan sitä kypsyttelin. Et jos mä 95 on aloittanut opinnot ja silloin on niinku alkanut, silloin mä ainakaan kerran käynyt keikoilla ja ollut sillä tavalla, että jees, tää on siisteintä ikinä. Niin joo, kyllä siitä vielä 15 vuotta meni ennen kuin mä lavalla olin.
No mikä se vihoviimeinen niinku triggeri sitten 2010 oli, että sä nousit lavalle?
No mä kuulin silloin, että Pirjo Heikkilä oli järjestämässä naisille tämmöistä kurssia, kun sitä harmitti, kuinka vähän oli mimmejä alalla. Ja mä tunsin Pirjo jo siinä vaiheessa, me oltiin jotain hommia tehty yhdessä. Mä otin Pirjoon yhteyttä, että onko tänne mahdollisuus tulla mukaan. Mä olin vähän siellä, kun sanoit hauskoille naisille, ja se ei ollut mua pyytänyt. Mä olin, no ei se varmaan pidä mua, onkohan mä hauska. Ja sitten mä rohkaistun nyt kysymään, ja mä olin, no mä käyn nyt kurssin, että eihän se nyt mitään vielä tarkoita. Sitten se kurssi oli tämmöinen, että 2 kertaa tavattiin, ja kirjoiteltiin juttuja, ja testailtiin, ja 3. oli sitten jo keikka. Mutta mä en päässyt sille keikalle, koska mä olin työmatkalla seuraavat 3 kuukautta, niin että keikka oli niin, että mä olin just ehtinyt lähteä sinne reissuun. Sitten meinasin jäädä koko homma siinä kohtaa, mutta sitten itse asiassa Jenni Keväänvirta, joka oli samalla kurssilla, joka edelleen Janon klubia Oulun kylässä pyörittää, niin Jenni sitten laittoi mulle viestiä, että kyllähän sun pitää heti, kun sä sieltä palaat Suomeen, niin pitää tulla lavalle, että hän on tänne perustamassa klubin. Tuletko ensimmäiseen iltaan? Tulethan, minä olen laittanut sinut tänne, sinä tulet. Eli kiitos Jenni, muuten olisi varmaan jäänyt ehkä tekemättä.
Ja oliko se siis ensimmäinen Janon ilta Oulun kylässä?
Se ei ollut itse asiassa Jano vielä, mutta se oli ensimmäinen ilta kyllä siinä paikassa. Se oli vielä siis eri niminen, se oli joku näitä kalaravintoloita, Maltanen Monni tai joku tämmöinen, se oli silloin nimeltään. Mutta kyllä, se oli ensimmäinen ilta ikinä. Meitä oli tasan 3 siinä, että oli Jenni itse ja sitten oli minä ja sitten hetkinen, mikähän tämän Mari, joku Pöllänen ehkä, en muista nimeä, mutta mä olin niinku suoraan illan viimeinen esiintyjä, en mä tiennyt, että on mitään aikamääreitä ja rajoituksia, mitä ihmiset, meitä oli 3 siinä illassa, ja olisikohan mä tehnyt jotain 10-15 minuuttia, mikä nyt on ekaksi kertaa ihan helvetisti. Sitten kun menin tokalle keikalla, mä ajattelin, että onko tämä jotain minuuttirajoja, en mä tämmöisestä kuullut mitään, mä olin aivan paniikissa ja joku muu koomikko, mutta sitten silloin pelasti, että hän näytti yleisöstä, milloin mulla alkaa tuolla minuutit täyteen ja mä olin, mutta ihan kauhean vaikeaa tämmöistä seurata, mä olin aivan pihalla, en tiennyt säännöistä mitään, mutta kun oikeastaan muita sääntöjä ei ole kuin se aika.
Sepä juuri. Muistatko sä, miten se meni se keikka?
Se meni helvetin hyvin. Mä mietin itseni tuntien, mä ajattelin, että mä pelkäsin, että mä rupean spennaa ja peron koko homman ja painan villasella. Ja en niin kuin kerro koskaan kellekään, että mä oon tämmöistä aikolukkaa. Mä en ollut kellekään kertonut, että mä oon käynyt sitä kurssia. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt ihan, jotta mä paan itselleni paineet ja pakotan itseni menemään sinne, niin mä kutsuin ihan helvetisti frendejä katsomaan sitä niin, että mun on pakko tehdä se. Ja nyt tietysti se auttaa, että siellä on frendejä, jotka nauraa, mutta kyllä ne muutkin nauraa. Kyllä mä en kiinnittänyt huomioon niihin mun kavereihin, vaan lähinnä tähän muuhun yleisöön. Ja ne nauraa tosi paljon, ja sitten mä olin, että okei, jes. En mä mitään muuta, siis muista sen pelon ja kauhun ja paniikin, hikoavat kädet, tärisevät kädet, lunttilapput taskussa, joita kaivelen epätoivoisesti koko ajan, kun mä muistan, miten nämä lauseet jatkuu. Ja semmoinen, kun alkaa ymmärtää, että kuinka paljon tässä on asioita, joita pitäisi hallita samaan aikaan, se oli kauheaa. Mutta samaan aikaan hyvin, hyvin palkitseva. Mm.
Mutta sä et siis selvästikään samalla tavalla kadu sitä, että sä kutsuit kavereita sun ensimmäiselle keikalle kuin minä, koska mä tein saman. Se oli On the Rocksissa 2,5 vuotta sitten ja kutsuin kaikki kynnelle kykenevät, jolloin siis Rocksin pieni tila. Sä tiedät paremmin, paljon sinne mahtuu. Ehkä joku 40.
Suunnilleen joo. No, siis jos oikein tunkee täyteen ja ottaa seisomapaikat mukaan, niin no, sitten 50 plus, mutta joo.
No just näin. No siellä oli varmaan se 40, joista puolet oli karkeasti mun kavereita. Ja mä ajattelin, että tämähän on helppoa kuin mikä. Että illan ehdottomasti kovimmat naurut ja muuta. Mä ajattelin, että ei tämä nyt tämän vaikeampaa ole. Sitten tietysti arki koitti aika nopeasti seuraavilla keikoilla. Mutta toi olisi pitänyt ottaa huomioon, että ehkä keskittyen niihin muihin kuin omiin kavereihin, että mähän vaan paistattelin siellä menemään, että tämähän on mukavaa ja helppoa.
Sanotaan näin, että jos ei eka keikkakokemus ole hyvä, niin aika monella saattaa tietyssätä siihen, niin se on ihan hyvä, että sä oot vaan varmistanut sen, että saa sen hyvän kokemuksen pohjalle, niin sitten on joku usko siihen, että kyllä mä tähän pystyn.
Kyllä. Muistaaksä, millaisista teemoista sä puhuit eka keikalla?
Jaa, mä yritin tuossa just, joku kysyi mun ekaa vitsiä ja mä kauheasti kaivelin jotain vanhoja muistiinpanoja. Varmaan jostain semmosesta, mulla oli jotain TV-ohjelma-aiheisia, ihan vitsivitsejä, pataan vai kakkoseen, sitten oli, ootas nyt, mikähän se. Joku pointti oli semmoinen niin kuin suomalaisten naisten loputtoman työn painaminen, missä ei ole siis mitään järkeä, kun me ei hyödytä siitä yhtään. Mm. Semmoinen niin kuin uupumiseen asti itsensä piiskaamisen teema siellä niin kuin kulki jossain jutussa, mutta en mä muista enää yhtään, miten ne jutut meni.
Joo, eikä suinkaan tarvikaan. No mitä sen jälkeen tapahtui sitten? Purasko se kärpänen sitten niin kuin kunnolla heti vai tapahtuiko jotain muuta?
Sanotaan, että ne ekat pari vuotta mä tein ehkä siis tosi harvakselta semmoisen ehkä 20 keikkaa vuodessa tai jotain. Ja se oli ihan semmoinen harrastus, mutta sitten kun sä teet noin harvakselta, niin siinä ei pääse kehittymään kauheasti. Niin sitten jossain vaiheessa mä ymmärsin, että nyt pitää vaan niin kuin kiristää tahtia ja buukkaa näitä helvetisti enemmän ja olla röyhkeämpi ja rohkeampi ja tuoda itseään framille, mikä oli mulle tosi vierasta ja vastenmielistäkin. Muistan alkuun, mä puhuin kauheasti vaan niin kuin maailman asioista ja jotenkin ilmiöistä ja politiikasta ja milloin mistäkin mä en halunnut niin kuin itseäni tuoda siihen yhtälöön ollenkaan. Ja sitten Ilari Johanssonilta tuli hyviä vinkkejä, että nyt kuule, että sä voisit olla todella hyvä, mutta lopeta toi, sun pitää puhua susta itsestäsi kautta nämä asiat, nyt vaan niin kuin, sä oot siinä siellä lavalla. Mä oot, niin, mutta eihän ketään nyt kiinnosta minä, mä oon nobody. Sitten oot, niin, mutta laitan niitä kiinnostamaan, että nyt jumalauta, it's about you. Niin sitä olen sitten pyrkinyt opettelemaan, että olen siinä keskiössä itse.
Mikä siinä oli taustalla, että et sä halunnut tuoda itse?
En mä ole ikinä halunnut, se on mulle vaan jotenkin siis ylipäänsä esilläolo. Musta Nekoi kertoo, kun pitänyt mennä johonkin televisioon. Mä oon siis kameroita kammonut aina. Mä en halua olla siis katseen kohteena. Se on ollut mulle niin kuin tosi vierasta. Ja mä en esiinny missään mun omissa siis valokuvissa. Mä en ole yhdessäkään lomakuvassa. Niin mä oon niin kuin pyrkinyt poistamaan itseni kaikista näistä yhtälöistä. Ja sitten on ollut niin kuin ihan alusta asti kyllä pitänyt opetella tämä, että yhtäkkiä olisi siinä. Ei se ole vaan koskaan kiinnostanut mua.
No minkälainen se hyppäys sitten oli niistä maailman asioista tai politiikasta siihen, että rupeaa yhtäkkiä puhua itsestään? Kuinka vaikeaa?
Kyllähän itsensäkin kautta voi puhua politiikasta ja maailman asioista, niin. Mutta se on vaan kiinnostavampi kuulla, kun se tulee henkilökohtaisena, eikä semmoisena, että minä täältä ylhäältä päin nyt sanelen asioita. Ei se nyt mikään se, olen vain kehittynyt koomikkona, musta ne jutut on nyt parempia, paljon parempia. Mm.
Miten sä ajattelit, jos sä ajattelit niin kuin 10 vuotta, mitä sä oot tehnyt, niin tietysti se, että ensin lähtee siitä, että tarkastelee niin kuin ulkopuoliselta, ja jos nyt katsot niin kuin 10 vuoden takasta Kaisaa ja tämän hetkistä Kaisaa, niin koomikkona, niin mitä matkan varrella on tapahtunut, paitsi mitä jo äsken mainitsit, kehittynyt koomikkona, mutta mitä siinä on?
ei, varmaan semmoinen niin kuin itseluottamus, usko siihen, että musta ollut, mulla on aina siis ollut kuitenkin aika paljon noita feministisiäkin juttuja siellä kulkenut mukana aluksi. Se, joka ikinen tuli kertoa mulle saman vihjeen, että lopeta toi feministi paska, niin sit susta voi tulla tosi hyvä, mutta noi ei kiinnosta ketään. Ja tota, olin eri mieltä, ja onneksi olin eri mieltä, olen sitkeästi hakannut päätä seinään, ja nyt seinä on kaatunut. Ja tota, meillä alkaa olla aika hyväkin skene tämän homman ympärillä, mutta vielä 10 vuotta sitten oli semmoinen, että kun mainitsitkin sanan feministi, niin sait vihaa ja leiskuvia raivokkaita katseita, kädet meni puuskaan, ja miehet marssi ulos, niin tota, ainakin maailma on tässä muuttunut ympärillä ja hyvä niin.
Niin meinasinkin kysyä, että oliko feministipaska niin kuin 99,9% miehiltä tullutta palautetta? Vai oliko myös, niin kuin, tuleeko myös naisilta?
En muista, tuliko naisilta. Ei silloin naisia juuri ollut tekemässäkään. Että tota, eipä ollut montaa kommentoimassakaan.
Sitkeästi hakannut päätä seinään 10 vuotta.
Niin.
Ja nyt kun katsoo, jos tavallaan avataan niin kuin skenejä ja avataan niin kuin ylipäänsä naisten tekemää komediaa, niin teillä on siis All Female Panel tällä hetkellä, joka rokkaa niin kuin ihan superhienosti. Musta tuntuu, että naisia tulee koko ajan enemmän ja enemmän tekijöiksi, mikä on niin kuin fantastinen juttu. Ja sanon, että muurit on murtunut. Mitä tässä välissä on tapahtunut?
No tietysti koko maailmassa siis niin kuin neljännen aallon feminismi on noussut ja niin kuin on tullut uusi aalto ihmisiä, jotka sanoo ylpeydellä, että olen feministi. Se ei ole enää semmoinen kirosana ja kauhukuva jostain rinsikoita polttavasta hullusta, vaan se on niin kuin normaalin ihmisen normaali suhtautuminen asioihin. Et kyllä se huomaa niin esimerkiksi poliittisia näitä vaaliväittelyitä sun muita, kun katsoo, niin muistan vielä, ei tästä montaa vuotta ole, kun se oli joku, siis olisiko ollut presidentinvaalit, niin tota, ehkä toi Saulin eka kierros tai joku tämmöinen näin, mutta tota, toi Yle Fem, ruotsinkielinen väittely oli ainoa, missä kysyttiin ehdokkailta, että ovatko he feministejä. Nämä naiset, ketä siellä oli ehdolla, kristillisten ja tota, kukahan silloin oli toinen nainen, se ei ollut vielä Huhtasaari siinä kohtaa, kyllä se oli Soini, mutta joka tapauksessa siellä oli tasan 2 kättä, jotka nousi, ja ne oli muistaakseni siis niin kuin Pekka Haavisto ja sitten joku toinen mies. Mutta et siellä oli niin kuin Matti Vanhaset sun muut ja kaikki oli se, että no en minä nyt ja mitä hömpötystä. Ja sitten cut through niin kuin vaalit nykyään, niin kyllä siellä on Antti Rinne johtamassa niin kuin Pride Marsilla julistamassa feminismiä ja niin edespäin. Että kyllä tässä on aika iso siis semmoinen yhteiskunnallinen keikahdus tullut siihen, että hetkinen, että se, että me käsitettäisiin, että naisetkin ihmisenä, niin ei ole välttämättä negatiivinen asia.
Just näin. No siis kuinka paljon vielä tulee sitä palautetta, että lopeta toi feministi paska? Siis tuleeko
ei,
sitä?
Ei nyt noilla sanoa, mutta ehkä semmoisia sanotaan, että miehet saattaa tulla sanomaan, että mä en ole ihan varma, kannattaako mainita tuota Me Too-sanaa tuossa jutussa. Että se voi olla vähän niin kuin turn off monelle miehelle yleisössä, että ei varmaan kannata. Mitä herrat, että se on yksi maininta ja se on niin kuin, mä myös haluan ehkä aiheuttaa se epämiellyttävän tunteen siellä ja sen jälkeen niin kuin saada heidät itsensä nauramaan sille älyttömyydelle. En kuuntele näitä neuvoja, mutta kyllä niitä aika ajoin tulee.
Joo.
Mutta hyvin harvoin nykyään enää.
Joo. No se on hienoa. No itse asiassa tästä me voidaankin hypätä vielä niin kuin ennen kuin mennään tuohon sun bittiin, eli siis juttu, vitsi kun näitä joutuu availemaan, tiedätkö näitä stand-up-termejä. Äsken puhuttiin Tomi Haustolan kanssa kuolemisesta, ties kuinka pitkään ennen kuin tuota pälkähti mieleen, että ehkä tämä täytyy kertoa, että niin, lavalle niin. Ei siis oikeasti kuolla ja kyykähdetä vainajaksi, vaan tarkoittaa
vaikka
siis...
Vaikka se siltä tuntuukin.
No, kyllä se siltä tuntuu ja sanotaanko, että monesti semmoisen tilanteen jälkeen mieli tekisi mennä sinne hauta-arkkuun makaamaan ja laskekaa minut maan poveen. Mutta tota, mennään tuohon All Female Paneli, joka on niin kuin ainakin mun näkökulmasta kiistatta yksi niin kuin mielenkiintoisimpia ja niin kuin isoimpia ilmiöitä, mitä suomalaisessa stand-upissa on niin kuin moneen vuoteen tapahtunut, niin mistä, kerro ensinnäkin vähän, että mikä on All Female Panel ja mistä se syntyy ja minkälaiset jutut siihen ajo?
No se on siis 5 koomikon kollektiivi. Meitä on minä ja Ida Grönlund, Anna Rimpelä, Saana Peltola ja Helena Pölönen. Ja tota, alun perin mukana oli Eeva Vekki myös. Eeva joutui jäämään pois sitten muiden kiireiden vuoksi noin TV-työt vie sen verran paljon aikaa, niin sitten Helena tuli ikään kuin tätä aukkoa paikkaamaan. Ja lähti siis itse asiassa, mutta me järjestetään, me ollaan pidetty säännöllistä klubia Helsingissä nyt vuodesta 2017. Mukavasti ollaan oltu loppuun myytyjä aina, ja meillä on siis usein vierailevia tähtiä myös sitten täydentämässä iltaa. Ollaan perustettu festarit, naistenpäivä komikkafestarit, joka on tämmöinen yhden viikonlopun tapahtuma aina maaliskuussa, nyt kahdet festarit takana. Hyvin vetänyt sekin, tai itse asiassa oli 3 päivää sitten tänä vuonna, vähän laajennettiin. Pyrkimys on siis tuoda esiin naispuolisia tekijöitä ja päästään niin kuin naiset siitä, kun se on usein ollut tosi raskasta, kun sä oot illassa yleensä ollut aina ainoa nainen, niin silloin se ikään kuin sä et edusta itseäsi, vaan sä edustat koko sukupuolta. Ja se on niin kuin, se on vähän niin kuin yhtäkkiä, että sä et ole siellä, että kun sä voit mennä sinne, että siellä on Ville ja siellä on Antti ja siellä on Tomi ja siellä on Petri, mutta sitten kun mä menen, niin sitten on naiskoomikko. Niin se on ihan eri taakka, mikä sulla on harteilla. Mä muistan meidän ekojen iltojen, Oufimme panel-iltojen jälkeen, niin yleisin ehkä katsojapalaute oli se, että ihanaa, miten erilaisia te olitte kaikki keskenänne. Kun oli niin kuin joku oletus siitä, että on olemassa joku naiskoomikko.
Kyllä.
Ja sitten nyt siellä on pelkästään naiskoomikoita, niin siellä on niin kuin 5 samaa kopioa peräjälkeen. Ja sitten me saatiin kerrankin olla siinä asemassa, missä kundit on yleensä aina lavalle mennessään, että ne edustaa vain itse. Ja se oli hirveän huojentavaa. Ehkä myös sitten, kun se taakka on pois, että sun ei tarvitse edustaa kaikkia naisia maailmassa, niin sitten saa myös ihan toisenlaisen niin kuin vapauden tehdä sitä omaa ja ei tarvi niinku pelätä siinä, että mä lyttään kaikkien naisten maineen ja lunastan ennakko-oletukset, että naiset ei ole hauskoja, jos epäonnistun mitenkään. Niin tiedätkö, saa vaan tehdä omaansa. Ja se on ihanaa. Se on hyvin vapauttavaa. Ja ne illat on ollut siitä aivan maagisen, niin kuin, mielettömän hauskoja. Et sanotaan, että kyllä se on aina ihan eri fiilis mennä All Female Panelin kanssa lavalle, kun siellä on se ihan oma tunnelmansa. Se on semmoinen, siinä on joku taika. Ja me ollaan nyt kierretty myös Suomea aika lailla koko maan. No okei, Rovaniemen ja pohjoisemmassa ei ole käyty, mutta muuten kyllä rupeaa olemaan aika lailla kaupungit käytynä. Sitten oltiin Sideways-festareilla tuossa pari vuotta sitten. Voidaan sanoa, että ollaan tehty jäähallikeikka.
Kyllä, ja totta kai se on aina tärkeää, että voi sanoa, että ollaan tehty jäähallikeikka.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja missäs kaikkialla muualla. Mutta sitten podcasti Yle Areenasta löytyy, Olfimme Panel myös tämmöinen huumori. Siinä ei niinkään tehdä keikkoja, vaan se on enempi sketsihommia ja keskustelua. Ja kaiken näköistä. Espanjassa oltiin kiertueella tuossa maaliskuussa, kun shit hit the fan niin sanotusti. Ja se jää vähän sitten vaiheeseen, piti kiirehtiä kotiin, kun rupesi rajat menemään kiinni ja poikkeustila sulkemaan koko maat.
Ja teillä tuli karanteenidokkari.
Meillä tuli karanteenidokkari. Mä siellä keksin sitten, että hetkinen, että nyt tämä on itse asiassa aika kiinnostavaa sisältöä, mitä tämä koko tilanne nyt on, kun täällä yhtäkkiä alkaa sähköpostit laulaa ja puhelimet huutaa, kun kaikilta perutaan kaikkia. Tämä on itse asiassa, nyt kun me ei tiedetä yhtään, miten me täältä päästään kotiin, niin minä alan tallentamaan tätä nyt. Et mä alan nyt kuvaamaan ja sitten aloin soittelemaan Ylelle, että kiinnostaisiko tämmöinen dokkari, että kännykkä matskuu, that's all we have, mutta mä luulen, että tästä kyllä, että olen sen verran paljon myös ohjannut televisiota ja näin, että kyllä mä nyt tämän handlaan tieden tasan, mitä siihen tarvitaan ja mitä kaikkea pitää olla, että tulee hyvä. Ja siitähän tuli ihan hyvä.
Joo, se on niin kuin mahtavaa. Ja musta se niin kuin on makea, että niin kuin tuossa All Female Panelissa se niin kuin sanoit, niin tavallaan, että ei ole pelkkää, niin kuin pelkkää stand-up-komediaa, vaan että siellä on tosiaan podcastia, ja se tavallaan niin kuin skaalautuu, ja se ehkä se kollektiivi on just se oikea sana kuvaamaan, ja ehkä niin kuin tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan, niin kuin ajatellaan tätä niin kuin karanteenia ja tämmöistä niin kuin poikkeuselämää, niin se, että me ei voida niin kuin pelkästään jotenkin tuudittautua siihen, että me teemme vain stand-upia, niin kuin semmoinen niin kuin puristinen ajatus siitä, että olemme vain stand-up-koomikoita ja teemme vaan se niin kuin, että meidän täytyy pystyä niin kuin skaalaamaan sitä tekemistä ja miettimään, miten muuten me pystytään niin kuin naurattaa tai viihdyttää meidän yleisöä.
Niin. En ole eri mieltä.
Hyvä. Hei Kaisa, nyt katsotaan sun valitsema pätkä, eli sun vitsi. joka me sitten analysoidaan. Haluatko pikkusen pohjustaa ennen kuin laitetaan ääninauha pyörimään?
No siis tämä on pieni pätkä ote mun soolokeikalta. En mä varmaan siis... Tämä nyt on yksi vitsi muiden joukossa.
Hyvä. Sitten me kuunnellaan vitsiä ja sen jälkeen me pureksitaan se palasiksi.
Yes.
Mä oon vähän ollut tämmöistä identiteettikriisiä tässä muutenkin. Mä oon tajunnut, kun mä en ole ikinä, niin kuten sanottu, mä en ole ikinä istunut näihin mihinkään naisiin. Kun mä luen naistenlehtiä, mä en tiedä, mistä ne puhuu, kun mä en tunnista itseäni mistään niistä naismalleista siellä. Mä oon aina vihannut shoppailua. Onko täällä joku muu, joka niinku... Joo, muutama. Mut saa niinku ehkä raahattu jonnekin kauppaan, mutta sit mä korkeintaan tuijotan asioita ja mä en edes koske. Ei mua kiinnosta. Mä haluan vittu ostaa mitään. Ja sit mä tein joku naisten testin, mitä ihmistyyppiä olet. Niin edustan toksista maskuliinisuutta. No miehet on aina pelännyt mua. Mä ystäville valittelin, että kun miehet pelkää, ne sanoo, että höpö höpö Kaisa, kaikki pelkää sua. Ja miettimään, että mikä tää yhtälö, mikä mä oon. Että ihmiset, mä siis näytän lesbolta, kaikki pelkää mua, mä vaan tuijotan asioita. Mä oon toksisesti maskuliininen. Ei vittu, mä oon Kim Jong-un! Se on se ainoa ero, mitä löydetään.
No niin, siinä tuli monenlaista storia. Mä oon pyytänyt mun vierailta, että kerro vähän ton vitsin syntyhistoriasta. Mistä se on lähtenyt ja kuinka monen kierroksen kautta vitsi on päätynyt tohon muotoon?
Aika monen. Siis mun oli ehkä alkuja, mä muistin, että tämä oli siis ihan tosi tarina, mutta oli pyydetty siis keikalle yhden naisparin häihin. En tuntenut heitä. Oli käynyt mun keikalla ja sitten laittoi mulle sähköpostia, että pääsisitkö mitenkään heidän häihin keikalle, että kun oli etsineet lesbokoomikkoa, mutta kun ei löytynyt, niin mä olin kuulemma lähin. Niin sitten jotenkin se huvitti mua, että miten. Mä ajattelin, että no ehkä tämä nyt menee siihen, että ainahan kaikki luulee, mä olen lesboksi. On aina luullut, että mikä siinä. Me mennään tällä. Ja sitten jotenkin tämä oli jäänyt niin kuin osana sinne. Mä olin miettinyt, miten tätä saisi jotenkin jatkettua tätä hommaa. Sitten oli nyt se on jäänyt pois jo tuosta jutusta, mutta oli Hesarissa tämmöinen ihana raikas tuulhadus 30-luvulta tiedesivuilla tämmöinen seksuaalisuuden eugeniikkaa artikkeli, missä sitten niin kuin jotenkin joku tutkimus oli tutkinut, että yleensä naisilla, jos niin kuin nimetön on pidempi kuin etusormi, niin se viittaa siihen, että on butch lesbo.
No niin.
Sitten katsoin omia sormiani, että jaha, olen butch lesbo. En tiennyt vaan tätä, mutta aina oppii uutta. Ja sitten juttelin yhden butch lesbo kaverin kanssa. Hänellä ei kyllä ei ollut tätä, hänellä oli sormet toisinpäin. Mutta edelleen tämä nyt on tieteellinen tutkimus, että näin. Sormenpituudet.
Siihen täytyy luottaa.
Siihen täytyy luottaa. Kyllähän se nyt kertoo hyvän aika ihmisen niin kuin, joo, identiteetistä. Tätä kun kertoo. Tähän kun viittasin lavalla, niin huomasin, että se johti vaan siihen, että yleisö rupesi tuijottamaan sormiaan. Ja sitten sä menetät ne vähän pidemmäksi aikaa, kun kaikki jää siinä vertailemaan kaverinkin kanssa. Ja miten, niin mä otin, okei, mun pitää jättää tämä pois. Mutta sitten rupesi tulemaan näitä. Tämä oli ihan totta, mä tein tämän menaisten testin. Mutta se ei ollut nyt ihan, että mitä ihmistyyppiä olet, vaan se oli, että oletko toksisesti maskuliininen testi. Mutta kävi ilmi, että olen. Saat olla, että hieman liioittelin vastauksissani, mutta anyway, sinne sijoituin, niin tämäkin huvitti mua suunnattomasti ja tämäkin oli totta tämä ystäväni kommentti, että kaikki pelkää sinua. Sitten kun näitä rupesi pistämään yhteen, sitten mietin, että ketä mä muistutan, keneltä mä näytän, että jos mä näytän butch lesbolta, niin kuka muu näyttää butch lesbolta, joka voisi näyttää. Mä missä muodossa mä tätä kysymystä, tää oli juttu, mulla oli niinku hyvin keskeneräisenä työn alla tuolla Oslossa, jos muistat tämän entisen, siis ei Norjan Oslo, vaan Helsingin kapakka nimeltä Oslo, jossa oli aikoinaan
Legendaarinen klubi.
Legendaarinen Oslo, niin siellä oli menossa lavalle. Ja mä mietin kuumeisesti, että mikä oli se punchline, että kuka, että sano joku julkis, joka näyttää Lesbotelta. Ja sitten joku heitti sen Kim Jong-unin sinne, ja sitten mua nauratti se ihan helvetisti. Mä että no kyllä mäkin tähän muottiin niin kuin tummana ihmisenä menen, niin testasin, nauratti. Ja sitten siitä pikkuhiljaa muotoutui, asiat jäi pois ja järjestykset muuttui. Nykyään pyrin siihen, että mä en välttämättä niin lukitsekkaan juttuja, että ne olisi niin sanasta sanaa samoja aina, vaan mä pyrin vaan niin kuin kertomaan mahdollisimman autenttisena niin, että ei kuulosta ulkoa opetellulta.
Ehkä tästä on hyvä hyppäys niin kuin jutun kirjoittamiseen, niin kuinka paljon sä kirjoitat siis juttua paperille vai syntyykö ne sitten niin kuin pääasiassa, valmistuuko ne lavalla? Lavalla, että niin kuinka tarkka?
Lavalla ne saa niinku sen lopullisen sanamuotonsa, mutta kyllähän mä toki siis, niinku, kun saa jonkun idean, niin kyllähän se pitää kirjoittaa ylös jossain muodossa. Mutta mä en pyri kirjoittamaan sillä niinku valmista, että siinä olisi tarkkana harkitut sanakäänteet, vaan mä jätän tilaa siihen, että siinä voi vähän improta ja vähän lisäillä. Ja niinku sellainen, että mä elän siinä tilanteessa paljon voimakkaammin, se läsnäolo välittyy yleisölle ihan toisella tapaa, kun sä oot oikeasti aidosti läsnä kertomassa sitä juttua, etkä ulkolukemassa opeteltua tekstiä. Pyrin välttämään semmoista niin kuin sanasta sanaan niin kuin kirjoittamista ja opetelua. Tietysti jotkut punchit, niin pitää olla hyvin tarkkaan se lauseen rakenne siihen asti, jotta homma toimii, jos on niin kuin sellainen niin kuin hyvin kirjoitettu vitsi, joka viittaa, niin kaikessa ei voi improilla kauhean vapaasti, mutta.
Joo, ja sitten tietysti tämmöiset, niin kuin, ehkä ne just ne kriittiset kohdat täytyy lukita ja sitten jättää siihen niin kuin liikkumavaraa siihen muualle. Sä oot myös tehnyt soolon.
Kyllä.
Ja ei penistä, ei tietoa. Ja siis nyt siis virkistävä muistia, mutta mä oon sitä itsekseni hykerrellyt ja jotenkin fiilistellyt tämmöistä niin kuin uskomatonta heittäytymiskykyä, niin siis pitääkö paikkansa, että siis teit tämän soolon suomeksi ja sitten eipä mennyt kauaakaan, niin olit ajautunut tekemään sen englanniksi.
Joo, kahteen kertaan. Ensimmäinen esitys oli suomeksi ja toka ja kolmas englanniksi.
Mitä tapahtui? Koska tämä oli musta oli niin jotenkin hullu ajatus. Ensinnäkin se, että ihminen tekee stand-up soolon, se on jo aina niin kuin hatunnoston arvoinen, mutta se, että se tekee niin kuin, jotenkin sä jossakin somepäivityksessä sä vielä kuvailit, että tämä tuli vähän niin kuin jotenkin puskista.
No se tuli vähän puskista, joo. Mä huomasin vaan. Missä mä törmäsin tähän, mutta mä huomasin, että jaa, Tallinnassa on Fringe Festivalit, ilmoittaudunpa sinne. Ja sitten jotenkin se, että no mitäs, että siellä on tämmöisiä puolen tunnin tai tunnin slotteja, mutta no kyllä, varmaan tuossa semmoisen 3 varttia, että puoli tuntia on vaan niinku pitkä keikka, mutta että 3 varttia on jo niinku, sitä voi jo sanoa sooloksi. Mä en pystynyt sitä kokonaan kääntämään, koska kaikki vitsit eivät vaan käänny. Paljon paikallisreferenssejä ja kielihommia ja muita tämmöisiä ihan niin kuin kulttuurillisiakin syitä, miksi jutut ei käänny aina, niin sitten mä ajattelin, että no hitto, käydään kokeilemaan. Ota, jos se ei annakaan.
No, miten se meni?
Niin yllättävän hyvin. Siis se, että tietysti spennaa ja sitten kulttuurierot myöskin sellainen näin, niin kuin toi sanotaan, että Baltian maat eivät ehkä ole ihan siinä niin kuin samalla levelillä vielä Pohjoismaiden kanssa tästä niin feminismin tai naisen aseman hommassa, että siellä on vähän toisenlainen toi asetelma ja kulttuuri, niin mä en ollut ihan saletti, että miten Virossa toimii sitten tämmöiset jutut, mutta enempi siellä suomalaiset oli sitten äijät yrmeenä, jos semmoisia, joille ne nyt ei niin sitten, että no taas tämmöistä. Ei ehkä olleet niinkään ne virolaiset, jotka, mutta ainahan se on tietysti, että kun puhutaan kielestä, joka ei ole niin kuin oikeastaan kenenkään äidinkieli. Mä nyt olen Englannissa asunut paljon ja vuosia ja sitä niin kuin ykköskielenä niin käyttänyt, niin mulla ei ole mikään ongelma esiintyä englanniksi. Mutta tietysti eihän nyt kaikki, ei sitä kuitenkaan, nyt en ole vuosiin puhunut niin, kuin, niin aktiivisesti käytössä, ettei kaikki nyt ihan niin suvereenisti välttämättä tuossa lonkalta käänny. Mutta joo, tämä ehkä se, ne no, se, tässä taustalla sanottakoon, että olin siis mitä vuotta puoltatoista aikaisemmin ollut Tallinnassa tämmöisellä keikalla, mistä oli yhtäkkiä kaikki muut esiintyjät oli jotenkin peruneet. Ja tota, olikin sitten semmoinen tilanne, että meitä ei ollut kuin kaksi, minä ja yksi amerikkalainen koomikko oikeastaan siinä koko illassa. Ja sitten oli sellainen, että no, saat tehdä niin pitkään kuin haluat ja mielellään tee helvetin pitkään. Ja sitten siinä joutui vähän niin kuin lonkalta kääntämään siellä lavalla ollessaan mielessään niitä. Mä tein 3 varttia sillain niin kuin spontaanisti tietämättä yhtään muistamatta, kun mä aloitan juttua, että kääntyykö tämä ollenkaan ja miten tämä, ja niin kuin jälleen kerran tilanteessa, että virolainen yleisö ei myöskään välttämättä ymmärrä englantia niin paljon, että ne, mutta et siis tilanteeseen nähden, niin se meni tosi hyvin, josta seurasi se, että tämä amerikkalaiskoomikko sitten kysyi, että kiinnostaisiko mua tulla tuonne jenkkeihin sitten vähän kiertelemään. Mä ajattelin, että on näitä amerikkalaisten hömpötyksiä, että ainahan ne sanoo kaikkia kaunista ja tota, kauheasti kutsuu, mutta ei ne koskaan tarkoita mitään, mutta ei, kyllähän ihan tarkoitti. Ja sitten tämä johti siihen, että mä kävin siellä jenkeissä viime kesänä tota, pari viikkoa kiertelemässä, oltaisiko mä 14 keikkaa tehty. Et se oli ihan siis niinku, siistiä päästä tekemään myös niinku pidempiä settiä, että olin ihan niinku pääesiintyjänä isoilla lavoilla ja muuta tämmöistä näin, että kun yleensä siellä on ne 3 tai 4 minuutin spotit ja 20-30 koomikkoa illassa, niin ei tarvinnut niin kuin sitä lusia läpi, vaan pääsi niin kuin vähän paremmille mestoille. Oli hieno kokemus, mutta siitä ehkä tuli sitten se varmuus, että kyllä mä pystyn klaaraan nämä pidemmätkin. Niin sitten oli vaan se, että no hitto, minä tykkään haasteista ja mitäänhän ei tapahdu, jollei itselleen haasteita laita, niin tota, tuli sitten laitettua, kun tämä Tallinnan festari tuli eteen.
Niin, no on siinä aika pitkä hyppää sitä tyypistä, joka ei halua olla missään esillä, niin siihen, että mennään yhtäkkiä Tallinnaan vetää no 3 varttia.
Joo. Yes. Hei, piti olla tänä kesänä myös sitten tuolla Reykjavikissa, mutta tota, sieltä tuli just I got uninvited.
Joo, no se on ehkä näissä olosuhteissa selkeää, että tuntuu, että voi olla tämän kesänkin suhteen asiat näyttää epävarmalta. Se nähdään sitten, kun nämä jaksot tulee ulos. Hei, mun on pakko kysyä vielä tästä tuota kulttuuriero-asiasta. Niin kuin sanoit, että ei ehkä Tallinnassa olla ihan niin pitkällä kuin täällä Pohjoismaissa, mutta huomaatko niin kuin All Female-paneelin kanssa tai itseksesi kierrellessä niin eri puolilla Suomea eroja siinä, että miten suhtaudutaan niin kuin naisten tekemään komediaan tai onko, tuleeko siellä sitä niin kuin feministipaskaa tai onko meillä ylipäänsä eroja tässä vai onko se vaan niin kuin, onko se sukupolvikysymys vai minkälaisista, miten sä itse näet sitä?
Se on vähän, siis mä sanon, että periaatteessa ei välttämättä, mutta ehkä se, että yliopistokaupungit nyt on yleensä sillä, että siellä on ehkä enemmän sitä potentiaalista yleisöä, joka lähtökohtaisesti, että jos ei tunne meitä niin kuin nimeltä tekijöitä, niin sä, että miksi menisi katsomaan jotain vierasta komboa, niin sitten ehkä yliopistokaupungeissa on enemmän semmoista niin kuin yleistä kiinnostusta lähteä katsomaan showta nimeltä All Female Panel. Mutta ei, kyllähän tuolla on niin kuin aivan ihania keikkoja tehty ympäri Suomea, että ei se, niin kuin paha sanoa, että olisiko sillä nyt maantieteellistä merkitystä. Ikäjakauma meidän keikoilla on siis niin kuin 18-80, että tota, en mä kyllä siinäkään. Se on ihan siis persoonakysymyksiähän ne on. Joo. Enempi.
Just näin, kun mä siis tää ei edes liittynyt niin kuin tähän teemaan, mutta mä olin kotipaikkakunnallinen Suomussaamella tuossa viime keväänä yksityiskeikalla ja oli jotenkin ilmastonmuutoskeskustelu, jotenkin kävi kuumana ja siinä kuuntelin sitten paikallisen tehtaan bileissä, olin esiintymässä ja kuuntelin tätä keskustelua, totesin, että kyllä tähän paikkaan, kun tuota läväyttäisiin muutaman niin kuin todella ilmastokriittisen jutun, niin saisi kyllä varmasti tuota sen kuuluisan lavakuoleman aikaiseksi, että et jotenkin, mutta ehkä se ei välttämättä niin kuin sanoi, niin ole kuitenkaan niin kuin maakunnasta tai paikkakunnasta kiinni, vaan niin kuin ehkä sitten kuitenkin ihmisistä.
Näin mä uskoisin.
Mä muistan törmänneeni, nyt sä saat taas korjata, jos mä oon jossakin väärässä, mutta muistan törmänneeni jossakin keskustelussa sun sanomaan hienoon lauseeseen, että kaikki stand-up on poliittista. onko väärässä?
Olen saattanut noin sanoa, en nyt muista missä, mutta...
Olet sitä mieltä?
No siis periaatteessa, koska kyllähän siis henkilökohtainen on poliittista ja se on niin kuin, että jos miettii nyt esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, että onhan sekin jo feministinen ja sitten poliittinen teko, että nainen on lavalla mikrofonin kanssa ja puhuu itsestään. Ei semmoista tapahdu joka paikassa. Se on hyvinkin pitkän politiikan saavutus, että semmoinen on mahdollista ja pitkän taiston. Ja kuka tahansa, joka siellä on, niin hän on, kenellä on mikki, hänellä on valta, hän hallitsee huonetta, hän päättää, mitä siihen sanotaan, ja saa sanoa ihan mitä tahansa siihen. Et se on myös yksi syy, mikä mua tässä viehätti, oli tämä niin kuin, tavallaan ehdoton sananvapaus, että kukaan ei tule sanomaan, että eihän noin voi sanoa. Mm. Kyllä voi. Jos minä haluan sanoa vaikka istuvasta presidentistä näkemykseni, niin kyllä minä saan. Mulla nyt ei tässä kohtaa ole mitään kiukkuisia näkemyksiä. Hän on muuttunut leppeämmäksi. Olen lähes alkanut pitää hänestä. Mutta tarkoitan siis sitä, että monissa muissa hommissa, että jos sä TV:n kirjoitat, niin siinä on vähän eri säännöt siitä, että miten. Ja sitten niin kuin ei voi siellä omia mielipiteitään lätkiä, kun tehdään ihan toisen tyyppistä. Mm. Homma, mutta tuolla kun sä edustat vain itseäsi, niin sä saat todella sanoa mitä tahansa, jos joku haluaa käyttää sen ajan siihen, että kertoo hauskoja kikkilivitsejä, että se on aivan fine. Mutta onhan sekin tavallaan poliittinen teko nousta lavalla ihmisten eteen ja tehdä semmoinen movie, että sä alat kertoa hauskoja kikkilivitsejä. Mm.
Kyllä, siis ehdottomasti näin. Jo, nyt se niinku aukes tavallaan toi lainaus ja... Ja jotenkin se on niin kuin hienoa, että stand-up on niin kuin lajina sellainen, että siellä on se itse, niin kuin jotenkin määräämisoikeus on täysin, että sä päätät täysin mitä sä sanot. Mutta miten sä näet niin kuin stand-upin muutosta tai sitä, että onko meillä niin kuin kiellettyjä asioita, mistä ei saa puhua tai mistä ei kannattaisi puhua tai minkälaisten asioiden soisi poistuvan komediakentästä?
Niin, se on mä siellä Jenkeissä tein muutaman tämmöisen keikan tämmöisillä turvallisen tilan klubeilla, jotka yleensä on herättäneet suunnattomasti närää maailmalla, etenkin keski-ikäisissä mieskoomikoissa, jotka eivät kestä tämmöisiä reunaehtoja. Enkä mäkään pidä siitä, että asetetaan reunaehtoja, että minkälaisia juttuja ei saa kertoa, mutta sitten kun sä mietit sitä listaa, mikä niissä yleensä on, joka on tyyliin, että ei kerrota rasistisia vitsiä, ei islamofobisia vitsiä, ei transfobisia vitsiä, ei homofobisia vitsiä, ei naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ei raiskausvitsiä, siinäpä suunnilleen se. Hmm. Niin, kuulostaa pitkältä listalta ja karmealta rajoitukselta, mutta toisaalta, jos sulla ei ole muuta sanottavaa kuin noi, niin menetetäänkö me jotain? Niin, selkeästi siis mä luulen, että aika monelle se on päivänselvää, että ei siinä lavalle mennä kertomaan rasistisia vitsejä eikä homofobisia vitsejä tai muuta, mutta kummasti se raja tuntuu tulevan siinä, että enkö minä nyt saa edes vitseissä naisia raiskata ja hakata, että kyllä on mahdottomaksi mennyt, kun ei mitään saa enää tehdä eikä sanoa. Olisiko siinä myös semmoinen pieni peiliin katsomisen paikka, että miksi tämä on niin ehdottoman tärkeää sinulle. Ja kun kuitenkin puhutaan nyt klubeista, jotka ovat tulleet siis kaikkien muiden klubien rinnalle, ei tilalle. Kukaan ei ole kieltämässä näiden vitsien kertomista kaikilla muilla klubeilla, vaan kyse on siitä, että on tullut myös klubeja, joissa ihmiset, jotka eivät halua kuulla vitsejä homoista ja naisista ja vammaisista ja rasistista kuraa, niin, jotta hekin saavat rauhassa mennä jonnekin nauramaan, ilman, että täytyy puolet illasta olla, että oho, ja onpa taas hauskaa, kun kyllä ne naiset onkin niin tyhmiä, ja ai että, kuinka kivaa olikin taas vähän vaimoa piestä. Niin, onko se nyt niin hirveää, että myös heillä on paikka, mihin mennä? Edelleen kukaan ei ole kieltänyt muilla klubeilla tekemästä yhtään mitään.
Niin, ja tavallaan olisiko se niin hirveää, että jos kaikki klubit olisi tiettyjen, ne, vaikka näiden mainitsemies teemojen mukaan turvallisia, että en mä nyt usko, että kukaan nyt ei lähtökohtaisesti niitä niin kuin ensisijaisesti himoitsee tai tulee stand-up-klubille sen takia, että voi kumpa kuulisin tästä niin teemasta juuri tämän niin rasistisen vitsin haluaisin kuulla tänään.
Niin. Et tavallaan siis siinä on vaan se kysymys. Mä ymmärrän sen perushuolen siitä, että ruvetaanko rajoittamaan ihmisten sananvapautta, ruvetaanko sanomaan, mistä näkökulmasta sun pitää puhua, niin eihän siitä kukaan tykkää. Mutta nyt on ehkä kyse siitä, että tarvillaan, että vähän sama kuin sä meet firmakeikalle ja siellä sanotaan, että me toivotaan, että nyt ei kiroilla eikä tule alapäijuttuja, niin se on, joo, sit sä sovit ne, että nämä on ne reunaehdot, millä mä teen tämän keikan ja sit mennään tällä. Ja
ei siitä kukaan koomikko muuten mutise.
Niin.
Siis aika harva tulee sanomaan, että hei muuten ei
sovi. Menipä heti katoa lyömään sille pikkasen, kun muluiko tuosta pöytää.
Joo. Minähän löin siellä tuota läskiksi koko homman, mutta ei siitä niin, tunna pinaa, koska se on selvä homma. Niin. Minä tilaan, minä maksan. Maksan niin sen, miten se menee? Sen leipää syöt, kenen lauluja laulat vai mitenpä se meni? Mutta anyway. Niin. Joo.
Tavallaan vastaava tilanne, mutta sitten sun ei tarvitse ottaa niitä keikkoja vastaan, jos sä haluaa mennä sinne. Mutta mä huomasin, että mua jännitti ihan hirveästi ne keikat. Et se oli jotenkin niin kuin sä, että voi apua ja voinko mä toi. Ja kyllä mukin oli vähän se, kun joku tuli, mulla on siis tämmöinen vitsi, mikä tavallaan se punchline tai niin kuin pointti on se, että nainen on enemmän ok yhteiskunnalle hakattuna vaimona kuin keski-ikäisenä sinkkuna. Että jotenkin sä oot säälittävämpi, jos sä oot yksin, kuin jos sä oot niin kun kotiväkivallan jatkuva uhri. Kuitenkin naimisissa, kato.
Joo, mä oon nyt, kuullut tämän. Joo, kyllä.
Niin tavallaan se on se pointti, mutta että punchlineissa on maininta naisten hakkaamisesta. Niin siellä kyllä mulle kehotettiin, että äläpä kerro sitä täällä.
Joo.
Niin se oli musta vähän semmoinen, että mitä helvettiä, toihan on feministinen juttu, mitä mulla on.
Niin.
tai yksi niistä, että miksei se nyt kelpaisi tänne, kun nimenomaan tämä yleisö voisin olettaa, että ehkä arvostaisi. Mutta sitten se on se, että jos nyt on tämmöinen klubi, missä on tavallaan luvattu yleisölle, että täällä ei tule triggeröiviä teemoja missään muodossa, niin joo, no sitten hyväksytään tämä.
Ja se oli helppo jättää kertomaan.
Se oli helppo jättää kertomaan, mutta sitten kerrotaan muuta.
Just näin. Hei vitsi, tätähän voisi jatkaa vielä vaikka toisenkin tunnin perään, mutta valitettavasti meidän aikamittari näyttää siltä, että meidän on laitettava pillit pussiin. Oli ihan mahtava saada sut vieraaksi, Kaisa Pylkkänen, ja toivottavasti näihin aikoihin, kun ohjelma tulee, niin päästään myös nauttimaan stand-upista livenä.
Toivomme näin.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.